Heburu sura 7 Ode koso balmasenmo au mino ye ni rosoro alaka welelila ala ye yesu mike chide ni sragala seba kuntigi ye anka dania kola au kamiri ola otu ye dana moye asigiba ka barala iko musa tu ye dana moye akabarala alaka so be kono chukomina nka yesu kaka ni bonye ye katme musa ka kamasoro so joba be bonye soro katme so ereka so bebe jo mogo dofe nka fem be jo baye aladi musa koni tu ye dana moye alaka so be kono iko barakela walisa alabena minfo aka osiriake nka krista kera dana moye ala dingedo osigira alaka so kuna akaso ye andeye ni asinsine beto anjigi jele kanka nyangali akola ni jakeleyaye ode koson au kana au dusu geleya iko ni seno ya fochoko minako
ni au be alak makame bi au kana au dusu geleya iko min gera murtili tumala koroboli do na kungo kolo kono
alako
au bemba uyene korobo kane toro ye kane kako kele unye sambina nikono ode ya to ne dimina o wati mwa ukoro ne ko dusu la ko uye filili ye tumabe umane kasira udon ne dimine ye ne kaliko utena done ka lafia lafiew
balmo ayi au ira ukoloshi dana baliya dusukunjugu kanasoro au sikono ka ala nyena mabla nka au ka nyokon ladi dunwodo bibese ka fo domino bema walisa au sikana lafli jurumufe ka au dusu geleya kamasoro ankera krista jenyokon ye ne ayasoro ansisine beto anjigi jele folo kan fo alaban kitabu ko
ni au be alakuma kame bi au kana au dusu geleya iko min gera murtili tumala
mino ye ala dusu bo aka kuma mene ko ufe ulutu ye joni joni musa ye minu be nyemne ka bo misra jamana la ulutu ntewa ala dimine tumbe joni jonkoro sambina ni kono mino ye jurumuke ni usara kungo kolo kono ulutu ntewa ala ye kale joni jonkola ko utena du aka lafiala ulutu nte akamne balu ye wa o chokola an y'a ye ko u ma se ka don o lafiya la u ka danabaliya kosɔn